Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualių laidoje norėjau pasidalinti su jumis paskutiniojo pastarojo Mergelės Marijos pranešimo anot regėtojų perduoto Medžiugorje šių metų birželio 25 dieną komentaru. Ir galime pradėti maldą, kad Dievas atvertų mūsų širdis, kaip šventasis Dominikas netgi turėjo tokią tradiciją, prašydavo susirinkusių žmonių pasimelsti prieš pamokslą Sveika Marija, kad Mergelė Marija atvertų širdis. Tai Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Viešpatie Dieve, meldžiam atsiųs mums savo šventąją dvasią, padėk mums iš tiesų suprasti, ką nori pasakyti per šių dienų pranašę Mergelę Mariją, kuri, kaip ir Jonas Krikštytojas, jo diena ateina jau 45 metus perduoti mums labai svarbios žinios iš dangaus. Taigi, paskaitysiu Mergelės Marijos pranešimą perduotą regėtojų. Brangus vaikai, džiaukite su manimi, nes aukščiausiasis leidžia man būti su jumis, kad veščiau jūs pas tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Džiaukitės vaikeliai ir būkite džiaugsmingi netgi sunkumuose. Tuomet turėsite stiprybės, nes suvoksite, kad esate laikini ir mokėsite viską paaukoti Dievui. Todėl nepamirškite, aš esu jūsų motina ir jūs myliu. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Ir po šio pranešimo visą laiką matome internete prierašą su bažnyčios pritarimu, ką tai reiškia, kaip ir Notoje Taikos Karalienė buvo pranešta, kad nuo šiol ir iki šiol visi pranešimai turi bažnyčios patvirtinimą, kad juose nėra jokių kliučių, kurios trukdytų juos skleisti, juose nėra nieko, kas prieštarauja Biblijai ar bažnyčios mokymai. Ir taip pat kiekvieną naują pranešimą Šventojo sosto apaštališkasis vizitatorius Medžiugorėje, Medžiugorės parapijoje, Aldo Kavali, jisai kiekvieną pranešimą peržiūri ir patvirtina. Taigi galime drąsiai juos klausytis, juos kleisti. Ir pradžioje norėjau perskaityti Marijos radio Italijos programų direktorius ir kartu pasaulinės Marijos radio šeimos programų direktorių kunigų patarėjo ilgamečio Marijos radio vadovo Livio Fanzagos komentarą šiam pranešimui, o paskui pabandysiu ir pats jį šiek tiek pakomentuoti, remdamasis įvairiais šaltiniais. Taigi, tėvas Livio Fanzaga rašo: Brangus draugai, šiandien Dievo motina perdavė nuostabę šviesos ir džiaugsmo kupiną žinę. Tai labai paprasta, giliai įtraukianti ir džiaugsmą spinduliuojanti žinia. Tačiau tuo pat metu, kaip ir beveik visi Taikos Karalienės pranešimai, ši žinia kreipia mūsų žvilgsnį į dangų, į amžinybę, iš kurios Dievo motina nužengia kiekvieną kartą, apsireikšdama ir į kurią vėliau sugrįžta. Grįždama į dangų, Marija mums primena, kad tikrieji mūsų namai yra aukštybėse. Dangus yra tikslas, kurio privalome siekti. Tai Taikos Karalienė yra sakiusi daugybę kartų. Pats pirmasis žinios žodis yra liepiamosios nuosakos, skambantis beveik kaip paraginimas: džiaukitės su manimi. Dievo motina džiaugiasi nužengdama iš dangaus į žemę, nors savo 2000 metų gimtadienio proga, ji taip pat prašė mūsų prisiminti ir visą vargą, kurį ji iškentė dėl mūsų ir mūsų sielų. Visgi tai yra motinos vargas, kuri galiausiai prisipildo džiaugsmo dėl to, ką padarė savo vaikams. Taigi šiandien ir mes džiaugiamės kartu su Marija. Kristocentrinis pamaldumas per Mariją pas Jėzų. Kaskart Dievo motina mus nedelsiant veda anapus savęs, anapus savo asmens, link Dievo ir paaiškina priežastį, kodėl turime džiaugtis, nes aukščiausiasis man leido būti su jumis. Dievo motina be galo džiaugiasi galėdama nužengti iš dangaus į žemę ir būti su mumis ne tik su regėtojais, kurie ją mato, bet ir su visais, kurie tiki apsireiškimais bei jos buvimu, ir todėl keliauja su jai dangu, jos rodomu keliu. Aukščiausiasis, apie kurį kalba Dievo motina, yra Jėzus Kristus, Dievo sūnus ir pasaulio atpirkėjas. Tai jis ją atsiuntė. Dievo motina veikia su jo leidimu. Jie ateina pas mus, nes yra Jėzaus pasiuntinė ir savo užduotį atlieka nuostabiai, nes ateina nuo Jėzaus, supažindina mus su Jėzumi ir veda mus pas Jėzų. Dievo motina dažnai tai pakartoja, aiškindama, kad pamaldumas Marijai, kai jis autentiškas ir tikras, visada yra kristocentrinis. Kitaip tariant, tie, kurie myli Dievo motiną, negali nemylėti Jėzaus. Kaip mėgdavo sakyti šventasis Jonas Paulius II, Marija yra nuolat orientuota į Kristų, todėl ji nuolat kreipia mūsų žvilgsnį į Kristų ir veda mus pas jį. Štai pagrindiniai šio vedimo aspektai. Tikslas. Dievo motina yra čia, kad vestų mus pas Jėzų mūsų žemiškoje kelionėje, bet visų pirma amžinai į gyvenimą. Amžinybės prasmė, amžinasis gyvenimas tai buvimas su Jėzumi, tėvo pažinimas ir gyvenimas pačioje švenčiausiosios trejybės širdyje. Motiniškas tarpininkavimas, nors Kristus yra vienintelis tarpininkas tarp mūsų ir tėvo, Dievo motina motiniškai tarpininkauja tarp Jėzaus ir mūsų. Privalome patikėti save jai ir kliautis jos vedimu. Visgi, vertindama tuos, kurie ją seka, ji neatrodo visiškai patenkinta, pavyzdžiui, kai pastebi didžiulis skaičių žmonių, kurie net nepasigilino jos žinę. Tačiau Dievo motina džiaugiasi tais, kurie ją seka ir nepavargdami žengia jos pėdomis. Jėzus kelias tiesa ir gyvenimas. Be to, Dievo motina naudojasi šią progą paaiškinti, kas yra tas, pas kurį ji mus siunčia. Jis yra kūnu tapęs žodis, jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Kelias tai reiškia, jog tik per jį galime eiti pas tėvą, tiesa tai reiškia, jog tik jame mes patenkiname savo poreikį pažinti Dievą, tik Jėzus Kristus mums apreiškia tėvą ir visi jo žodžiai yra gyvenimas ir tiesa. Gyvenimas, jis yra tas, kuris savo mirtimi nugalėjo mirti, nugalėjo pragarą, nugalėjo nuodėmę, taip dovanodamas mums gyvenimą. Mąstydami apie šią žinę, turime savęs paklausti, ar Jėzus yra tas kelias, kuriuo mes einame gyvenime ir ta tiesa, kurios tikrojoje šviesoje mes vaikštome, kai tuo tarpu iš tiesų šiuolaikinis pasaulis atstumęs Jėzų Kristus skendi tamsoje. Gyvenimas yra panašus į šakelę, kuri susijungusi su vynmedžiu duoda daug vaisių, o atskirta tampa nudžiuvusia šaka tinkama tik įmesti į ugnį. Kryžiaus paslaptis ir džiaugsmas kančioje. Antroji šios žinios dalis gražina mus į realybę, nors tiesa, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, taip pat tiesa, kad jis mus atpirko per kryžių. Dievo motina primena mums, kad mes taip pat atrandame išganimą nešdami savo gyvenimo kryžius, sunkumus, blogį ir nuodėmę, kuri taip dažnai greuna mūsų gyvenimus. Taikos karalienė, vadindama mus vaikeliais, ragina išlikti džiaugsmingiems net ir didžiausiose sunkumuose. Turime eiti per pasaulį, kuriame širdis drasko neapykantą ir kuriame viešpatavo neteisybė, karas, badas bei ligos. Kelias į Podbrudo kalną, apsireiškimo kalną Medžiugorėje, yra varginantis, nusėtas aštriais akmenimis, todėl kopimas yra pavojingas. Vis dėlto daugelis jį kopia džiaugsmingai, žinodami, kad viršūnėje jų laukia Dievo motina. Tokia yra ir gyvenimo kelionė. Užuot keikia gyvenimą dėl to, kad jis sunkus ar varginantis, mes stengiamės Kristaus šviesoje ir vienybėje su nukryžiuotoju jį priimti ir paaukoti. Taip darant, kančia virsta džiaugsmu. Aukodami viską Dievui, mes patys šventėjame ir patraukime arčiau jo daugybę nutolusių sielų. Kaip dažnai matome, tikinčių žmonės, kurie išlaiko ramybę ligose, senatvėje, sunkumose ir net artėdami prie mirties, jie jaučia ramybę, jie netgi džiaugsmingi. Tai yra aukščiausia dvasinės išminties forma, šventosios dvasios šviesa, kurios turime prašyti. Gyvenimo trumpumas ir motiniška meilė. Dievo motina mums primena, kad gyvenimas yra trumpalaikis. Jūsų gyvenimas čia žemėje, sako ji, yra trumpas, todėl aš esu su jumis, kad vesčiau jūs į dangų. Šie žodžiai skamba kaip raginimas pabusti, mes užmigome, apgūdinėjame save galvodami, jog esame amžini, ji nori, kad suprastume, jog mirtis gali mus užklupti netikėtai bet kurią akimirką. Šio žinios pabaiga yra nuostabi, todėl nepamirškite, aš esu jūsų motina ir jūs myliu. Šioje žemėje yra motina, kuri lieja kraujo ašaras dėl kiekvieno klystkeliais nuėjusio savo vaiko. Jos apsiaustas suteikia daug didesnį saugumą nei atominė slėptuvė. Mes galime pasislėpti po šiuo apsiaustu, bet kurio paros metu. Tai reikia sukalbėti paprastą sveiką Mariją, kad akimirksniu atsidurtume jos širdyje. Pabaigoje taikos karalienė mums dėkoja, tai gestas, kurio neturėtume priimti kaip savaime suprantamo. Ji primena, kad vaistas nuo egzistencinių situacijų, kai jaučiamės prislėgti, pavargę ir vieniši, yra malda iš širdies. Atsiliepimas į jos kvietimą sugražina iš vėžių išmuštą gyvenimą atgal į kelią. Tegul ši žinia padeda mums diena iš dienos gyventi su Marija, kad mūsų gyvenimai taptų kelionę į dangų, kelionę, kurioje mes liudijame tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Geri žmonės, tie, kurie moka atleisti, yra atjaučiantis, tiki ir yra kupini meilės, tampa gydančių balzamų visuomeniai. Mes privalome būti tarp jų. Rašė kunigas Livio Fanzaga, Italijos Marijos radijo direktorius ir kartu Pasaulinės Marijos radijo šeimos kunigų programų direktorių dvasinis patarėjas. Taigi, mergelė Marija, mes dėkojame tau už šitą žinę, kurią tu mums duodi, už tai, kad tu nepalieki mūsų jau 45 metus, kad vedimus kaip mažus vaikus, nesaugius vaikus į dangų, į mūsų gyvenimo tikslą, kad rodė mums Jėzų, kuris yra mūsų gyvenimo tikslas. Ačiū tau, Marija, mūsų motina, ir meldžiam ir toliau budėk prie mūsų sielų. Na, ir aš taip pat norėjau pridurti savo komentarą šiai žiniai. Visų pirma, tai galime prisiminti, kaip toje prieš porą metų išleistoje notoje Taikos karalienė apie Medžiugorės dvasinę patirtį rašoma, jog pranešimo visuma, šių Medžiugorės pranešimo visuma, yra labai vertinga ir įvairiais žodžiais išreiškia nuolatinį Evangelijos mokymą. Taigi mes galime prisiminti tas šventojo rašto vietas, į kurias nurodo, kurias primena mergelė Marija. Va, panašiai kaip skaitydami Naują Testamentą, mes net ir nežinodami iš tiesų sutinkame daug nuorodų iš Senojo Testamento, nes apaštalai, evangelistai, kurie rašė, tai jie yra persiėmę šventojo raštu ir jų kalba nuolat remiasi kažkokiu tai Senojo Testamento, pavyzdžiui, įvykiu ar žodžiais ar pranašyste. Taigi, kai mergelė Marija sako, džiaukitės, galime atrasti ir Jėzaus žodžius, kuris sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, sako Jėzus Evangelijoje pagal Joną. Taigi, matome, pasaulis duoda savo ramybę, pavyzdžiui, Romos imperija taiką užtikrina savo kariuomenę, bet Jėzus duoda savo ramybę, kuri yra visai kitokia ir nepraeina. Taip pat pasaulis duoda savo džiaugsmus, kurie yra trumpalaikiai, mums daug kainuoja, kartais net veda mūsų nuodėmes, o Jėzus mums duoda tikrąjį džiaugsmą, kuris nepraeina, kuris yra amžinas, ir tai yra Dievo meilė apgaubinti mus per šventąją dvasę. Štai pavyzdžiui, Paštalas Paulius taip pat rašo pirmame laiške Tesalonikiečiams, visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Taigi jis ragina visuomet džiaugtis, ragina be paliovos melstis ir malda iš tiesų yra kelias į džiaugsmą. Paprastai mes prarandame džiaugsmą tada, kada mūsų gyvenime per mažai maldos ir apaštalas ragina už viską dėkoti, nes iš tiesų Dievas ne tik, kad to nori, bet ir dėkingumas yra džiaugsmo šaltinis. Mes nepastebime, kiek daug dovanų esame gavę, bet kai padėkojame, mes atrandame, kaip esame Dievo mylimi ir apdovanoti. Arba vėl kitoje vietoje, laiške romiečiams Paulius rašo, džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Taigi, džiaugtis viltyje reiškia, kad net ir kai mūsų gyvenime yra sunkumai, liudesys, skausmas, ligos, bėdos, vis tiek yra viltis, amžino gyvenimo viltis, į kurią mes skubame ir į kurią greitai po šio trumpo gyvenimo pateksime. Na ir pranašas Nehemijas rašė, nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Ir štai galėtume irgi pamąstyti kartu su Tomu Akviniečiu, kodėl džiaugsmas yra mūsų stiprybė. Ir Tomas Akvinietis, jisai savo teologijos sumoje rašo, kad tas džiaugsmas viešpatyje būtent kyla iš meilės, latiniškai karitas, graikiškai agapė, tos dieviškos meilės, ir tiesiogiai ištobulina žmogaus veikimą, suteikdamas jam olumo bei ištvermės. Taigi, štai pagrindinės priežastys, kodėl džiaugsmas dvasiniu požiūriu veikia kaip stiprybė. Tomas Akvinietis moko, kad malonumas ir džiaugsmas ištobulina veiksmą. Kai žmogus atlieka darbą su džiaugsmu, jis tai daro su didesniu rūpesčiu, dėmesingumu ir pastovumu. Džiaugsmas veikia kaip savotiškas priedas prie gėrio, kuris padaro veikimą užbaigtą ir veiksmingą. Taip pat džiaugsmas saugo nuo sielos prislėgtumo. Liudesys, skausmas slegia sielą, daro ją nejudrę, trukdo laisvai atsiduoti gėrio siekimui. O džiaugsmas viešpatyje išlaisvina sielą iš to emocinio svorio, leisdamas jai energingai ir džiaugsmingai veikti net sunkumų metu. Taip pat džiaugsmas yra vienas iš šventosios dvasios vaisių, kylančių iš meilės, ir jis atsiranda, kai valia randa poilsį viešpatyje, kuris yra aukščiausias gėris. Šis džiaugsmas suteikia protui gerą nusistatymą gėrio atžvilgių, todėl žmogus tampa atsparus išoriniams trikdžiams ir pagundoms. Taip pat džiaugsmas yra vilties ir ryšto šaltinis, jis yra glaudžiai susijęs su viltimi, kuri yra pagalba veiksmui, nes daro jį intensyvesnį, kaip prašo Tomas Akvinietis. Taigi, žinojimas, kad Dievas yra mūsų pusėje ir sukelia dvasinį džiaugsmą, kuris suteikia drąsos ir ryšto kovoti su dvasiniais priešais. Na ir tikrasis džiaugsmas taip pat apima ir vidinę ramybę, kuri nutildo neramius troškimus, vienė sielą su Dievu, tokia būsena tampa neįveikiama tvirtovė, nes džiaugsmas Dievui yra nepriklausomas nuo laikinų negandų. Taigi apibendrinant, tas džiaugsmas viešpatyje yra mūsų stiprybė, nes jis ne tik pašalina kliūtis, kaip liūdesi nuovargį, bet ir aktyviai stiprina mūsų valią, įgalindamas ją veikti su dieviška energija ir meile. Ir čia panašiai ir šventieji apie tai rašo, kad pavyzdžiui, šventasis Pranciškus Asyžietis sakydavo, kad Šėtonas labiausiai ir pirmiausiai nori iš mūsų atimti džiaugsmą, nes kada mes turime Dievo džiaugsmą, mes, na, nekreipiam dėmesio į visokius sunkumus, visokias smulkmenas, bet kada džiaugsmą prarandame, mes, na, dėl kiekvienos smulkmenos nuliūstame, susierziname, supykstame, kažkur raktus pamiršau, kažkas į mane netaip pažiūrėjo, netokių emocinių tonų ir panašiai. Taigi, džiaugsmas mus apsaugo nuo blogio, galėtume sakyti, yra tam tikra užtvara nuo blogio. Taip pat tėvas Pijus sakydavo, kad liudesys trukdo šventai dvasiai laisvai veikti sieloje. Tai vėlgi džiaugsmas yra reikalingas tam ir džiaugsmas yra ramybė, kad šventoji dvasia galėtų laisvai veikti mūsų gyvenime. Taip pat Tomas Akvinietis dar kitoje vietoje yra sakęs, kad meilės vaisius, dieviška meilė mumise pasireiškia kaip džiaugsmas, ramybė ir gailestingumas. Ir mes galime ištirti savo sielą, žvelgti savo sielą, kada į mūsų gyvenimą ateina džiaugsmas, ramybė ir gailestingumas ir kada aš jo neturiu. Ir kada neturiu, kada vyruoja kitokie dalykai priešingi, pavyzdžiui, liudesys, nerimas, noras teisti, kaltinti kitus, tai jau yra ne šventosios dvasios, bet piktosios dvasios prisertinimo ženklas. Ir tai yra ženklas, kad aš turiu sugrįžti maldą, kad Dievas mane pripildytų savo džiaugsmu, ramybė ir gailestingumu. Nuo to priklausys ir ar aš būsiu mielas žmonėms, ar kaip tik nešiu kitiems vargus, dar būsiu tas papildomas paskutinis lašas prie ir taip perpildytos kitų žmonių skausmo taurės. Todėl rašo Paulius, kad Dievo karalystė yra ne valgio gėrimo dalykas, bet teisumas, ramybė, džiaugsmas šventoje dvasioje, kad šitaip Dievui tarnauja, yra primtinas Dievui ir mielas žmonėms, tai reiškia, kad šventosios dvasios šios dovanos, šie vaisiai daro ir mūsų veikimą, mūsų buvimą tokį, kuris, va kaip girdėjome, Tomas Akvinietis sakė, kad džiaugsmas mus skatina į gėrį, taip? Tai va būtent ir mes, nešdami kitiems žmonėms neliūdėsi, prislėgimą, nerimą, bet džiaugsmą ir ramybę, mes tampame tais, kurie padeda žmonėms, paguodžia, padeda siekti gėrio, padeda pamiršti savo vargus, nugalėti juos. Ir kaip motina Teresė sakydavo, kad džiaugsmas yra tinklas gaudyti sieloms. Žmonės dažnai stebisi, pamatę džiaugsmingą širdį, nes retai yra žmonių, kurie turėtų tikrą džiaugsmą, kuris atspindėtų jų vidinę laimę, kad jie jaučiasi Dievo mylimi. Ir dažniausiai pasaulis yra pilnas pramogų, bet vos tik tos pramogos baigėsi, tą pačią akimirką ir išgaruoja mūsų tas netikras paviršutinis džiaugsmas. Ir dar gilesnė to liūdėsio priežastis, ją įvardina šventoji Faustina savo dienoraštyje, sako, kai aš grįžau namo ir pamačiau, kad visos sielos yra liūdnos, sako, nematau nei vienos džiaugsmingos širdies. Ir Dievas jai davė vidinę šviesą, tai nėra jos nuteisimas, bet būtent vidinė Dievo šviesa, kuris sako, o taip yra todėl, kad nėra nei vienos nuo širdžiai Dievą mylinčio širdies. Taigi, meilė Dievui visada atneša džiaugsmą į mūsų sielą. Mes prisiliečiame prie Jėzaus, prie Marijos širdies ir tai atneša mums džiaugsmą. Ir kartu ir Jėzus pradžiugo šventąją dvasę, sakydamas, šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpė tai nuo didžiųjų išmintingųjų, apreiškė mažutėliams. Taigi viskas, ką Dievas daro, turėtų mums teikti džiaugsmą, nes jis tai daro begalinį išmintyje. Kaip negi sako Tomas Akvinietis, kad Dievas leidžia blogį, nes jisai sugeba jį išvesti į dar didesnį gėrį. Kaip pavyzdžiui, Jėzus nukryžiavimas, išdavystė buvo didžiausias blogis įmanomas, bet Dievas jį išvedė į didžiausią įmanomą gėrį. Taip ir mūsų kančios skausmus Dievas gali panaudoti kitų sielų atsivertimui. Na ir pati mergelė Marija vienoje iš Medžiugorės pranešimų žinių yra sakiusi, kad džiaugsmas iš tiesų yra dėkingumo vaisius. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualių laidą apie pastarąjį mergelės Marijos pranešimą Medžiugorėje, birželio 25 dienos ir per mikrofoną aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi, tęsiame laidą. Mergelė Marija šiame pranešime toliau sako, džiaukitės su manimi. Ir galėtume net išvelgti ryšį, kada Evangelijose yra tie žodžiai džiaukitės su manimi, būtent Luko Evangelijos 15 skyriui, kada Jėzus kalba apie Dievo gailestingumą, kaip Dievas džiaugiasi atradęs pražuvusias sielas. Džiaukitės draugė su manimi, radau savo pražuvėlę avį, džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Taigi įvyksta Dievo planas. Nusidėjėliai atsiverčia per Marijos apsireiškimus Medžiugorėje per šiuos 45 metus ir kaip ir pastebime notoje Taikos karalienė, kad šios vietos ypatumą lemia tokių vaisių gausa, daugybė atsivertimų, dažnas grįžimas prie sakramentų praktikos, ypač Eucharistijos ir susitaikinimo, daug pašaukimų į kunigystę, vienuolinį ir santuokinį gyvenimą, tikėjimo gyvenimo pagilinimas, intensyvesnis maldos praktikavimas, nemažai sutuoktinių susitaikymų, santokos ir šeimos gyvenimo atnaujinimo atveju, rašoma notoje. Taigi tikrai turime džiaugtis šiais gausiais šventosios dvasios vaisiais per Medžiugorės apsireiškimus. Ir angelas taip pat, kada atėjo pas Mariją, sako, džiaugtis Mariją, būtent dėl to Dievo plano, kad Dievas ją išsirinko ir ji pati džiaugiasi, sako, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nors jis suprato, kiek daug pavojų jos laukia, kad jie gali net užmėtyti akmenimis, už tai, kad ji, na va, kažkaip yra pastojusi, ne nuo vyro, ir ji vis dėlto džiaugiasi ir pasitiki Dievu, kad jis, ką pradėjo, tą ir įgyvendins. Taip pat ji kalba apie Jėzų, kuris yra kelias tiesa ir gyvenimas, kad veda pas jį. Taigi Marija mums dažnai kalba apie dangų savo pranešimuose ir ji mums nuolat primena, kad žemiškas gyvenimas yra trumpas ir praeinantis. Jis yra kaip pavasario lauko gėlė, kuri šiandien nuostabiai žydi, o rytoj yra pamiršta. Ir Marija pabrėžia, kad žmogus šiame pasaulyje yra tik piligrimas, keliauninkas, o jo tikrieji namai bei ateitis yra danguje, amžinybėje. Taigi Marija kalba, kad turime apsispręsti už Dievą, vat nuo to prasideda mūsų kelias į amžinybę. Turime apsispręsti už dangų ir atmesti nuodėmę bei šetono siūlomas iliuzijas, pagundas. Marija sako, kad be Dievo gyvenimas neturi tikros prasmės, džiaugsmo ir svarbiausia amžino išgelbėjimo. 1997 balandžio 25-ąją kalbėjo Brangus vaikai, šiandien kviečiu Jūs savo gyvenimu susivienyti su Dievu kūrėju, nes tik tada Jūsų gyvenimas bus prasmingas, o Jūs suprasite, kad Dievas yra meilė. Dievas siunčia mane pas Jūs iš meilės, kad padėčiau Jums suprasti, jog be Jo nėra nei ateities, nei džiaugsmo, o svarbiausia nėra nei amžino išganimo. Mažieji, kviečiu Jūs palikti nuodėmę ir priimti maldą visam laikui, kad melsdamiesi suvoktumėte savo gyvenimo prasme. Dievas duoda save tam, kuris jo ieško. Dėkuoju Jums, kad atsiliepėte mano kviečiami. Ir Marija kviečia mus į kasdienį atsivertimą, tai nėra vienkartinis įvykis, bet gyvenimo programa. Panašiai kaip ir Medžiugorėje, mes turime tą vakaro maldos programą, savaitės programą ir panašiai. Tai yra būtinas dalykas kasdienė maldos programa, kuri vestų į asmeninį atsivertimą, kad mūsų siela būtų Dievo nutyrinta, išlaisvinta nuo nuodėmių. 95-ais Liepą jie kalbėjo mergelė Marija, brangus vaikai, ir šiandien kviečiu Jūs melstis, nes tik maldoje galėsite suprasti mano ateimą čia. Šventoji dvasia Jūs apšvies maldoje, kad suvoktumėte, jog privalote atsiversti. Vaikeli, trokštų iš Jūsų padaryti nuostabią puokštę, paruoštą amžinybei, bet Jūs nepriimate atsivertimo kelio, išganimo kelio, kurios Jums siūlo per šios apsireiškimus. Vaikeliai, melskitės, atverkite savo širdis ir artėkite prie manęs. Tegul gėris nugali blogį, aš Jūs myliu ir laiminu. Dėkuoju Jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Taip pat Marija pabrėžia, kad jos sūnus Jėzus yra vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas, vedantis pas amžiną į tėvą. Jos kaip motinos misija yra nuvesti savo vaikus pas Jėzų, kad jie būtų išgelbėti. 20 metų birželio 25-ąją Marija kalbėjo, brangus vaikai, klausausi Jūsų šauksmų ir maldų ir užtariu Jūs prieš savo sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Grįžkite prie maldos, vaikeliai, atverkite savo širdis šio malonės metu ir eikite atsivertimo keliu. Jūsų gyvenimas, praeinantis ir be Dievo Jis neturi prasmės. Todėl ir esu su Jumis, kad veščiau Jūs į gyvenimo šventumą, kad kiekvienas Jūsų galėtų atrasti gyvenimo džiaugsmą. Aš Jūs visus myliu, vaikeliai, ir laiminu savo motiniškų palaiminimų. Dėkuoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Mergelė Marija taip pat įspėja, kad žmonės yra per daug susirūpinę žemiškais materialiniais dalykais ir dvasinė prasme apakę, todėl užmiršta pasirūpinti savo sielą, kur yra vienintelis jiems iš tiesų priklausantis dalykas. Brangus vaikai, kalbėjo 2000 metų balandį, šiandien irgi kviečiu Jūs atsiversti, Jūs esate per daug susirūpinę materialiais dalykais, per mažai dvasiniais. Atverkite savo širdį ir vėl pradėkite darbuotis daugiau dėl asmeninio atsivertimo. Nutarkite kasdien skirti laiko Dievui ir maldai, kol malda Jums taps džiugus susitikimas su Dievu. Taigi Jūsų gyvenimas turės prasmę ir su džiaugsmu apmastysite amžinąjį gyvenimą. Dėkuoju Jums, kad atsiliepėte mano kviečiami. Ir kelias į amžinybę taip pat yra grindžiamas malda širdimi, pasninku, kasmėnesinė išpažintimi ir šventosiomis mišiomis. Taigi Marija mus moko apie sakramentų svarbą, vačių laikų žmogus tarsi nebetiki sakramentais, vis mažiau eina išpažinties, komunijos, bet Marija sako, aš atėjau, nes čia yra daug tikrai tikinčiųjų, noriu būti su Jumis, atversti ir sutaikinti visą pasaulį. Čia va per trečią savo apsireiškimų dieną taip kalbėjo ji regėtojams ir tą patį vakarą regėtojai Marijai sakė, taika, 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 susitaikinkite vien tik taika. Susitaikykite su Dievu ir tarp savęs, dėl to būtina tikėti, melstis, pasninkauti ir eiti iš pažinties. Taigi galiausiai Marija trokšta, kad kiekvienas žmogus įsimylėtų amžiną gyvenimą, taptų tarsi tą gražią gėlių puokštę paruoštą amžinybei ir primena, kad viskas šiame pasaulyje praeina, o tik Dievas išlieka per amžius ir Jis ateina taip arti mūsų, netgi per šventąją komuniją mes jį priimam į savo širdį ir maitinamės jo amžinąją gyvybę. Mergelė Marija taip pat pranešimuose primena mums, kad būtume džiaugsmingi netgi sunkumuose ir kad tas mūsų gyvenimas, maldos gyvenimas būtų kaip ženklas kitiems, kelio ženklas nurodantis į Jėzų. kaip ir Jėzus kalba Evangelijoje palaiminimuose, sako palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persiekia bei meluodami visai apšmeižia, būkite linksmi ir džiugukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise persiekiojo ir pranašus. Arba pirmame Petro laiške jis rašo, verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiugauti ir linksmintis. Mergelė Marija, o kartu ir Jėzus nori mus išmokyti, jog džiaugsmas ir kančia nėra nesuderinami, bet priešingai, netgi kančioje šventoji dvasia gali parodyti mums džiaugsmo kelią, nes per tikėjimą mes suprantame, kad toje kančioje mes tampame visų pirma vis panašesni į nukryžiuotą į Jėzų. Kaip sakydavo Jėzus šventai Faustinai, kad kas bus panašesnis į mane kančia ir paniekinimas šiame pasaulyje bus panašesnis ir garbe amžinybėje, o kas bus mažiau panašus kančia ir paniekinimais bus mažiau panašus garbe ir amžinybėje. Ir kartu mes tampame Jėzaus pagalbininkais, galėtume sakyti jo išgelbėjimo bendrininkais, kada per savo kančią padedame kitoms sieloms atsiversti. Ir todėl Marija kalba irgi šiame pranešime, kad mokėsite viską paaukoti Dievui. Ji trokšta, kad mes paaukotume Dievui savo kančias. Kodėl? Štai 86 metais rugsėjai kalbėjo, brangus vaikai, ir šiandien kviečiu jūs maldai ir pasninkui. Žinote, brangus vaikai, kad galiu padaryti viską su jūsų pagalba, priversti šetoną negundyti piktam ir atsitraukti nuo šios vietovės. Šetonas, brangus vaikai, tykoja kiekvieną žmogų, ypač trokšta įnešti kiekvienam iš jūsų neramumą į kiekvieną kasdienį dalyką. Todėl, brangus vaikai, kviečiu, kad jūsų diena būtų vien tik malda ir visiškas atsidavimas Dievui, dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Tai nerimas, jeigu mes vakare peržvelgėm savo sąžinį ir matome, kada mes mąstėme blogai, kalbėjome galbūt blogai, darėme blogai, būtent tada, kada mums pritrūko ramybės, Dievo ramybės, būtent tada, kada, pavyzdžiui, dienos programoje buvo numatytas laikas maldai, o mes tą laiką išvaistėme kažkam kitam, nepasimeldėme ir štai prarandame ramybę ir būtent tada ateina blogis į mūsų gyvenimą, šetonas gali prisertinti. Štai todėl mergelė Marija mus ragina jai aukoti maldas ir aukas, pasninko aukas, kad ji galėtų mus apginti nuo šetono. Yra tokia teologijos srovė, kuris sako, kad mes, na, jau nieko nebeturime daryti, aukotis, nes užtenka Kristaus aukos, juk tikrai Kristus viską padarė, taip? Kas gali dar ką nors pridėti prie Dievo ir žmogaus aukos? Bet šventasis raštas ir katalikų teologija mums kalba apie bendradarbiavimą išgelbėjimo darbe. Kaip sako Paulius laiške kolosiečiams, savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Arba kitoje vietoje Paulius rašo filipiečiams trečiam skyriui, trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu pamanašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Ir Fatimoje mergelė Marija mokė, kad daug sielų patenka į pragarą, nes nieks už jas nesimeldžia ir nesiaukoja, nes piktoji dvasia jas apgauna, sukausto ir tie žmonės nebesišaukia Jėzaus vardo, per kurį vieną galėtų būti išgelbėti. Ir todėl mes turime maldą ir auką padėti mergeliai Marijai priversti šetoną pasišalinti, išsineždinti kuo toliau, kad jo veikimo sielos galėtų patirti Dievo šviesą, meilę, pas jį sugrįžti. Kaip ir Jėzus sakydavo, ši veislė neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku. Ir mes galime sugalvoti daug būdų, kaip paukoti Dievui mažas aukas. Jau šventoji Teresėlė mus mokė paukoti Dievui mažas aukas, bet su didelė meilė. Ir mergelė Marija mus moko, 83 metų gruodžio pranešime, yra daug krikščionių, kurie nebėra ištikimi arba nebetiki Dievu, nes jie daugiau nebesimeldžia. Tegul jie vėl pradeda kasdien kalbėti bent 7 Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui ir tikiu. Visų pirma, susilaikykite nuo tam tikrų televizijos laidų, jos kelia didelį pavojų jūsų šeimoms. Prisižiūrėję, pamatę jas, jūs nebegalite melstis. Taip pat atsisakykite alkoholio, cigarečių ir panašių malonumų. Pasninkas, kai valgote žuvį vietoj mėsos, yra ne pasninkas, o susilaikymas. Tikrasis pasninkas susideda iš visų mūsų nuodėmių išsižadėjimo, bet taip pat žmogus privalo išsižadėti savęs ir įtraukti į tai savo kūną. Štai būtent todėl yra svarbu pasninkauti ir nuo maisto. Kad mes atsisakydami leistinų malonumų turėtume jėgų ir susilaikyti nuo nuodėmingų malonumų. Taigi, galime mes padauginti maldai skiriamą laiką ir jau tai bus laiko auka Dievui. Sumažindami laiką skiriame tuštiems dalykams, pavyzdžiui, internetui, žinioms, pasaulio dvasios persunktiems filmams, kurie dažnai veda į pagundas, žurnalams apie pasaulietinius dalykus, laiką prekybos centruose, laiką nesaikingiems plepalams, ypač apkalboms, apsispręsti iškart nugręžti savo akis, kai pamatysime tai, kas veda į pagundą, padaryti gerą, bet nemalonų darbą, labiau susitvarkyti namuose, aplankyti ligonius, neįgaliuosius, galbūt net juos pakviesti šeimą vakarienį, o vienišam žmogui nėra nieko gražesnio, kaip sudalyvauti kokios nors šeimos vakarienėje, tai yra jam panašu, kaip apsilankyti danguje. Galime net prisiminti pirmosius krikščionius ir bažnyčios tėvus, kurie ragindavo tikinčiuosius nevaikščioti į teatrus, nes tuo metu teatrai būdavo, na, tokie persunkti paleistuvystės, vesdavo į nuodėmes, tai panašiai ir mes šiais laikais galime iš tiesų riboti tą laiką, kurį skiriame televizoriui, internetui. Ir Nota taikos karalienė mus perspėja, kad šių mergelės Marijos paraginimų neprimtume kaip tam tikrų gąsdinimų, nekantravimų ar grasinimų netgi ir, na, taip jų neperduotume kitiems, jog vat Marija sakė, jog dabar jau viskas bus pasaulio pabaiga. Bet kita vertus, ir Fatimoje mergelė Marija nevengė mažiems vaikams parodyti, galėtume sakyti, na, siaubo scenų, parodyti pragaro, perspėti apie grėsintį antrą pasaulinį karą, apie tai, kad bažnyčia bus persekiojama ir netgi bus pasikėsinta į popiežių, kas beje ir išsipildė. Ruandoje mergelė Marija taip pat kalbėjo apie būsimas kraujo upes. Tai nėra gąsdinimas, tai yra perspėjimas. Ir kai vėliau Ruando žmonės sakydavo, mes jos nepaklausime, todėl taip įvyko. Milijonų žmonių buvo nužudyta per trumpą laiką. Ir Akitoje taip pat vat, yra tie vardinų apsireiškimus, kurie dar seniau buvo pagal seną tvarką pripažinti ant gamtiniais. Marija kalbėjo, kad ugnis kris iš dangaus, jei pasaulis nepasitaisys ir kad nedaugelis likę gyvųjų pavydės mirusiems. Ir Jėzus šventai pustinai kalbėjo apie tai, kad Dievo gailestingumo apreiškimas turi parengti pasaulį jo sugrįžimo teisti pasaulį dieną. Ir ta diena tikrai bus baisi, nes tai bus jau nebe Dievo gailestingumo, bet Dievo teisingumo diena. Ir galime prisiminti Senąjį Testamentą, kada, pavyzdžiui, Jeremijas bei kiti pranašai, jie pranašaudavo būsimas nelaimės, o netikri pranašai sakydavo, Jeremijas meluoja, viskas bus gerai, Dievas siunčia mums gerovę tik tai. Ir štai Jeremijo knygos 28 skyrius. Pranašai buvę prieš mane ir prieš tave nuo seno pranašaudavo daugeliui kraštų ir didelėms karalystėms karą, nelaimį ir marą. O pranašas, kuris pranašauja tai, kad bus pripažintas tikrų viešpaties siustų pranašų tik tada, kai išsipildys jo žodis. Taigi ir mergelė Marija ateina mūsų su motiniška meilė perspėti, parodyti kelią į taiką, kad jį manoma tik tada, kai kasdien atsiveršiame ir Dievui skiriame pirmą vietą mūsų gyvenime. Ji mus ragina dėl nieko nebijoti. Pavyzdžiui, net ir regėtoje Briana Soldo savo knygoje Mano širdis triumfuos irgi rašo, kad sako, net ir žinodami apie tas 10 paslapčių, apie galbūt net ir kai kurios baisius dalykus, sako, mes esam visiškai ramus, sako, matote, mes visi regėtojai kuriame šeimas, nebijome susilaukti vaikų, ir mes pasitikime Dievu, ir kad ir kas benutiktų, jeigu aš esu vienybėje su Dievu, tai net jeigu ir sproktų bomba virš mano galvos, aš tik patekčiau į dangų, į amžinybę, amžiną laimę. Taigi mums nėra ko bijoti. Ir mergelė Marija ragina vis dėlto netidėlioti iš pažinties, atsivertimo, ragina eiti iš pažinties kas mėnesį, nes jis sako, kad viskas, kas įvyks ateityje, mūsų šalyje ar pasaulyje, viskas priklauso nuo vienintelio dalyko - mūsų atsivertimo. Ir būtent todėl tai pradina tiek daug melstis, kad mes per maldą ir pastinką pajėgtume atsiversti, atsivertume šventąjį dvasį, kuri vestų mūsų į atsivertimą. Taigi ir šio mėnesio pranešimas, raginantis gyventi Dievo dovanojimų džiaugsmu, net sunkumuose, jos aukojant Dievui, suvokiant savo laikinumą, yra šio kelio į atsivertimą, kurio mus veda Dievo motina Medžiugorėje dalis. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, galėjome kartu pamastyti apie tai, ką Dievo motina nori mums perduoti mūsų laikų žmonijai, tais paprastais žodžiais, kiekvieno mėnesio 25 dieną. Būkite palaiminti, tegul šventoji dvasia per kasdienę uolę maldą padeda mums kasdien atsiversti ir tegul būsime kaip tos šakelės, kurios bus vaisingos, iš kurių išauga kitos šakelės, tai yra, kad per mūsų džiaugsmingą Dievą mylinčią širdį, kiti žmonės taip pat atrastų Dievą, kuris yra meilė, atsiverstų, pakeistų savo gyvenimo kryptį. Amen. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Sigitas Jurkštas, sudie.